Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Apa kabar pendengar di seluruh dunia? Mengawali pekan ini, saya Sumarno, kali ini ditemani Bung Wahid yang sudah siapkan lagu-lagu Indonesia pilihan, cerita seru dan unik tentang budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Dalam siaran Bahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Baik, mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air. Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Rabu 12 November 2025 mengumumkan keberhasilan penyelesaian perundingan perjanjian bilateral baru tentang keamanan bersama antara Indonesia dan Australia. Pengumuman itu dilaksanakan di atas kapal HMAS Canberra, armada andalan Angkatan Laut Australia. Perjanjian baru ini menegaskan kembali komitmen kedua negara untuk memperkuat kerjasama pertahanan serta menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.
Saya
kira berhasil menyepakati sebuah perjanjian penting antara Australia dan Indonesia. Sebuah perjanjian yang menegaskan komitmen kita untuk bekerja sama erat di bidang pertahanan dan keamanan. Sementara itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyampaikan harapannya agar hubungan bilateral kedua negara semakin kuat serta mengkonfirmasi rencananya untuk berkunjung ke Indonesia awal tahun depan guna menandatangani perjanjian secara resmi. Saya berharap dapat berkunjung ke Indonesia pada Januari tahun depan atas undangan Presiden untuk secara resmi menandatangani perjanjian baru ini setelah melalui proses domestik masing-masing. Perjanjian keamanan antara Indonesia dan Australia itu memperkuat Treaty of Lombok tahun 2006 serta kerjasama pertahanan kedua negara. Perjanjian tersebut menetapkan konsultasi secara berkala di tingkat pemimpin dan menteri serta langkah-langkah bersama untuk menghadapi potensi ancaman keamanan. Kedua pemimpin menegaskan bahwa kerjasama ini memperkuat rasa saling percaya, kemitraan, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Nasir menegaskan pentingnya menghidupkan kembali semangat Bandung atau Bandung Spirit sebagai dasar untuk memperkuat kerjasama antar negara selatan atau South Cooperation. Hal itu disampaikan Armanata Nasir saat buka Kongres Indonesianis Sedunia ke-7 di Universitas Islam Internasional Indonesia atau UIII Depok, Jawa Barat, Rabu 12 November 2025. Kongres Indonesianis Sedunia merupakan inisiatif Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk menghimpun dan memberdayakan Indonesianis di berbagai negara guna memperkuat jejaring global, meningkatkan pemahaman tentang Indonesia, serta mendukung kemajuan pembangunan nasional. Menurut Armanata Nasir, Bandung Spirit memiliki peran penting yang dapat meningkatkan persatuan selatan-selatan di tengah meningkatnya ketegangan global dan menurunnya kepercayaan antar negara.
This is where I believe the call to revive the Bandung spirit
Disinilah saya yakin seruan untuk menghidupkan kembali semangat Bandung dan meningkatkan kerjasama Selatan-Selatan menjadi sangat relevan. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada Kongres ini karena telah mengangkat tema menghidupkan kembali semangat Bandung. Semangat Bandung lahir dari Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung yang mewujudkan nilai-nilai solidaritas, kesetaraan, saling menghormati dan kerjasama untuk kemajuan bersama. Elemen-elemen kunci yang semakin kita lihat hilang dalam kerjasama dan interaksi internasional saat ini. Menegaskan bahwa kerjasama Selatan-Selatan merupakan wahana utama dalam memperkuat solidaritas negara-negara berkembang atau Global South. Ia menekankan pentingnya upaya meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan sumber daya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan baik antara negara maju dan berkembang maupun di antara sesama negara berkembang.
South-South cooperation is a key vehicle.
Kerjasama Selatan-Selatan merupakan wahana utama kerjasama global selatan dan harus berupaya meningkatkan pembagian pengetahuan, teknologi, dan sumber daya untuk menutup kesenjangan pembangunan tidak hanya antara negara maju dan negara berkembang, tetapi juga di antara negara-negara berkembang di selatan. Dengan berpedoman pada semangat Bandung, kita dapat membentuk kerangka kerjasama Selatan-Selatan yang praktis dan inklusif yang mendorong stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Armanata menambahkan Kongres Indonesia Sedunia ke-7 menjadi wujud nyata pertemuan antara dunia akademik dan diplomasi, di mana berbagai gagasan dapat diwujudkan menjadi kemitraan yang mendorong perdamaian serta kemajuan pembangunan. Ia mengajak seluruh peserta untuk terus menghidupkan semangat Bandung, bukan hanya demi kemajuan Indonesia, tetapi juga bagi terciptanya tatanan dunia yang lebih makmur, stabil dan berkeadilan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, subsektor tekstil dan produk tekstil atau TPT menarik minat investasi di tengah tantangan eksternal yang membuktikan bahwa sektor ini memiliki daya tahan kuat. Menbrin Agus Gumiwang dalam pernyataannya seperti dilansir antaranews.com Rabu menyatakan, setelah sempat menurun pada tahun 2023, nilai investasi meningkat tajam menjadi Rp21,44 triliun pada 2024 dan hingga September 2025 sudah terrealisasi mencapai Rp13,85 triliun. Industri ini juga tetap menjadi penyerap tenaga kerja utama dengan 3,76 juta orang bekerja di sektor TPT atau 19,18% dari total tenaga kerja manufaktur nasional. Menurut Agus Gumiwang, pada triwulan 3 tahun 2025, pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi tercatat 0,93%, sementara kinerja ekspornya tetap stabil di angka $8,07 miliar dengan surplus perdagangan $2,5 miliar. Fakta ini menunjukkan bahwa meski menghadapi tekanan eksternal, industri TPT masih memiliki daya tahan dan potensi besar untuk terus tumbuh. Ia menegaskan, pemerintah terus memberikan dukungan agar industri ini dapat bertransformasi menjadi lebih efisien, modern, dan berdaya saing global. Agus Gumiwang menambahkan, pemerintah melalui Kemenperin telah menyiapkan berbagai kebijakan dan program untuk memperkuat daya saing industri TPT. Upaya tersebut meliputi pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan program Links and Smets, serta percepatan restrukturisasi mesin dan peralatan produksi. Selain itu, Menperin juga menegaskan komitmennya untuk mendukung ketersediaan bahan baku, mengingat hal ini diatur dalam undang-undang. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Pavilion Indonesia di COP30 Jembatan Hijau Dunia menuju Ekonomi Rendah Emisi. Bersama saya, Agus Santika. Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, hadir dalam konferensi para pihak ke-30 atau the 30 meeting of the conference of the parties COP30 dalam konvensi kerangka kerja perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC di Belém, Brazil. Keikutsertaan Indonesia diperkuat dengan hadirnya Pavilion Indonesia yang secara resmi dibuka pada 10 hingga 21 November 2025. Seperti dalam banyak forum internasional lainnya, Indonesia seringkali menghadirkan Pavilion Indonesia yang tentunya bukan hanya sekedar ruang pamer. Dalam konvensi perubahan iklim kali ini, arena tersebut menjadi representasi Indonesia yang menampilkan solusi hijau, inovasi, dan kolaborasi lintas bangsa. Melalui pavilion ini, Indonesia mengajak dunia menyaksikan bahwa bagi negeri ini, pembangunan berkelanjutan bukan sekedar wacana, tetapi sudah menjadi aksi nyata. Ini bisa dilihat dari salah satu agenda yang akan menampilkan peran masyarakat hukum adat Indonesia dalam perubahan iklim, lingkungan, dan perlindungan hutan melalui program perhutanan sosial. Hal ini hanya satu dari 50 sesi yang direncanakan di Pavilion Indonesia. Pavilion Indonesia di COP30 juga berperan sebagai ruang dialog internasional. Pembicara dari beberapa negara, lembaga, dan pelaku bisnis bertemu di sana untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan peluang kerjasama hijau. Pavilion Indonesia memainkan peran diplomasi iklim sebagai jembatan hijau dunia. Seperti disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisal Nurofik, dalam sambutannya ia menegaskan bahwa kehadiran Pavilion Indonesia adalah wujud konkret komitmen nasional dalam menghubungkan ambisi global dengan aksi nyata di tingkat tapak. Ia menyatakan Indonesia tidak hanya hadir untuk bernegosiasi, tetapi menunjukkan kesiapan berperan sebagai jembatan hijau dunia, menghubungkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat global melalui pasar karbon berintegritas tinggi. Pavilion Indonesia juga menghadirkan sesi khusus seller meet buyer yang memfasilitasi transaksi langsung dan transparan dalam kerangka High Integrity Carbon Market Framework dengan potensi nilai ekonomi mencapai 7,7 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Apa yang ditampilkan di Pavilion Indonesia? Ini tentu sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas pembangunan, terutama melalui penguatan ekonomi hijau dan ketahanan iklim. Demikian komentar.
Voice of Indonesia. Pendengar, sebuah babak baru telah terukir dalam lembaran sejarah sepak bola Indonesia. Dari panggung megah Piala Dunia U17 2025 di Doha, Qatar, Garuda Muda akhirnya terbang tinggi, menorehkan kemenangan perdana yang telah lama dinantikan. Pada laga pamungkas Grup H, Timnas Indonesia U17 Indonesia menunjukkan semangat pantang menyerah, sukses menundukkan Honduras dengan skor akhir 2-1. Kemenangan ini bukan sekedar 3 poin, ini adalah sejarah emas. Untuk pertama kalinya Indonesia di ajang Piala Dunia manapun, baik senior maupun kelompok umur, merasakan manisnya sebuah kemenangan, sekaligus menjadi satu-satunya negara ASEAN yang meraihnya di Piala Dunia U17. Walau langkah harus terhenti di fase grup, semangat juang para talenta muda termasuk pencetak gol terbanyak Arkan Kaka telah menjadi bara harapan. Kemenangan bersejarah ini adalah pengingat bahwa mimpi sepak bola Indonesia untuk bersinar di kancah dunia adalah nyata. Kita nantikan langkah-langkah besar berikutnya.
Cinta tak dapat bahasa yang mengalun indah mengisi jiwa merindukan kisah kita
Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Saya merdeka karena saya ingin merdeka. Soekarno. Soekarno adalah orang pertama yang mencetuskan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Soekarno adalah Bapak Proklamator Republik Indonesia dan Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia periode 1945 hingga 1967. Soekarno dikenal sebagai orator ulung yang mampu membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia melalui pidatonya. Soekarno juga merupakan tokoh internasional populer. Salah satu yang dicanangkannya adalah gerakan non-blok. Pendengar, saya punya kabar dari Landscape Akademik Indonesia. Di tengah revolusi digital, kecerdasan buatan atau AI kini menjadi katalis baru dalam dunia riset dan publikasi ilmiah di Indonesia. Saat ini Indonesia telah menempati peringkat ke-37 global, posisi kedua tertinggi di Asia Tenggara dalam hal publikasi. Para akademisi meyakini AI adalah instrumen akselerasi yang krusial. Perannya meluas, mulai dari penemuan literatur, analisis, data hingga membantu transparansi pendanaan riset. Namun, penting digarisbawahi AI hadir sebagai alat bantu, bukan pengganti peran sentral manusia sebagai pengambil keputusan. Dengan pemanfaatan teknologi yang bertanggung jawab, serta dukungan infrastruktur memadai, Indonesia memiliki peluang emas ya, untuk terus meningkatkan reputasi akademiknya. Ini adalah momentum strategis untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu pusat riset terkemuka di kancah global.
Hi girls, what's up?
Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Aku fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Voice of Indonesia.
Pendengar, masa pensiun adalah babak baru yang didamba sebuah pelabuhan damai setelah badai pekerjaan. Apakah Anda salah satu yang merencanakan untuk pensiun di Indonesia? Tentu Anda sudah tahu ya, Indonesia dengan segala pesonanya, namun setidaknya ada 5 kota yang menjanjikan ketenangan jiwa dan ramah finansial. Melansir Beauty Indonesia, kita jantung Pulau Jawa, Anda bisa menemukan Salatiga, sebuah kota sejuk yang memeluk konsep slow living dengan biaya hidup terjangkau. Tak kalah menawan, Temanggung dan Wonosobo menawarkan kemewahan panorama alami, berlatar gunung ikonik, tempat sayuran segar, dijual murah untuk hidup lebih sehat. Bergeser ke Jawa Timur, Malang menyajikan kesejukan pegunungan yang berpadu apik dengan fasilitas modern nan lengkap. Sementara itu, bagi pecinta ketenangan eksotis, Ende di Nusa Tenggara Timur menunggu. Kota yang sunyi dengan keramahan penduduknya lokal ini, di bawah naungan Danau Kalimutu, menjanjikan hari tua yang sederhana, damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Sebuah janji kedamaian abadi hanya di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kita ke segmen Pesona Indonesia. Di jantung Pulau Lombok, menjulang megah Gunung Rinjani sebagai salah satu ikon wisata alam Indonesia yang mendunia. Gunung berketinggian 3.700-an meter di atas permukaan laut ini bukan hanya menjadi destinasi favorit para pendaki, tetapi juga menyimpan kekayaan budaya dan keindahan alam yang memesona. Gunung Rinjani merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani yang diresmikan pada tahun 1997. Setiap tahunnya ribuan wisatawan domestik dan mancanegara datang untuk menaklukkan puncaknya atau sekedar menikmati panorama danau segara anak yang terhampar biru di tengah kawah. Tidak hanya menawarkan tantangan mendaki, Gunung Rinjani juga menghadirkan keindahan hutan tropis, padang savana, air terjun, serta kehidupan satwa liar. Di sisi lain, nilai spiritual yang sangat kental dalam kehidupan masyarakat Sasak yang menganggap gunung ini sebagai tempat suci. Pemerintah daerah bersama Kementerian Pariwisata terus mendorong promosi Gunung Rinjani dengan tetap mengedepankan prinsip pariwisata berkelanjutan. Gunung Rinjani adalah bukti nyata bahwa Indonesia tidak hanya kaya akan warisan budaya, tetapi juga memiliki landscape alam kelas dunia yang tak tertandingi. Pesonanya tidak akan habis meski telah berkali-kali dikunjungi.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis prospek cuaca mingguan, memprediksi potensi hujan signifikan di Nusantara pada periode 7 hingga 13 November 2025. Pasukan uap air dari Samudra Hindia dan Pasifik semakin menyuburkan pembentukan awan hujan di Sumatera dan Jawa. Secara regional, curah hujan meningkat, terutama di wilayah Indonesia Timur bagian utara dan pesisir barat Sumatera hingga Jawa. BMKG mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, seraya terus memantau informasi resmi. Jaga selalu kesiapsiagaan di tengah dinamika alam ini. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus di situs BMKG. Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur likes, komen, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Voice of Indonesia dalam siaran bahasa Indonesia bersama saya, Sumarno. Segmen kabar dari Indonesia hari ini tentang Pavilion Indonesia dalam Konferensi Para Pihak atau COP ke-30 di Belém, Brasil. Konferensi ini diselenggarakan oleh Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diselenggarakan mulai Senin 10 November lalu hingga 21 November mendatang. Dalam pavilion ini, Indonesia mengangkat tema Accelerating Substantial Action of Net Zero Adjustment Towards Indonesia High Integrity Carbon. Pavilion Indonesia di COP 30 menampilkan lebih dari 50 sesi strategis, yang diantaranya mencakup dialog tingkat menteri serta dialog antar CEO. Namun, hal yang paling menarik adalah adanya forum Scheller Matthes Bayer yang pertama kalinya dihadirkan Indonesia di acara ini dengan mempertemukan penjual dan pembeli kredit karbon dari seluruh dunia. Dilansir keterangan Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia, melalui platform ini Indonesia memfasilitasi transaksi langsung dan transparan dengan potensi nilai ekonomi mencapai 7,7 miliar dolar Amerika Serikat per tahun dan potensi 90 juta ton unit karbon berkualitas yang siap diperdagangkan. Pavilion ini juga akan menampilkan pameran digital yang menyoroti data dan protom IDX Carbon, platform perdagangan karbon nasional yang dikelola oleh Bursa Efek Indonesia. Pameran ini diharapkan memperkuat transparansi dan kredibilitas sistem perdagangan karbon Indonesia di mata dunia. Saat acara pembukaan pada Senin, utusan khusus Presiden Indonesia Hasim Djoyadikusuma menyampaikan, pavilion tersebut akan menjadi pusat kegiatan diskusi, pertemuan bilateral, presentasi program, dan kolaborasi internasional. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Hanif Faisal Nurafik menyatakan, pavilion tersebut sebagai bukti Indonesia siap menjadi jembatan hijau dunia, menghubungkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat global melalui pasar karbon berintegritas tinggi. Pavilion Indonesia tahun ini dirancang dengan konsep yang menggabungkan unsur budaya dan keberlanjutan sebagai simbol harmoni manusia dan alam. Melalui desain terbuka dan teknologi digital interaktif, pavilion ini juga memudahkan publik global mengakses seluruh sesi secara daring melalui kanal resmi Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Pendengar, sekian kabar dari Indonesia. Dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Hi followers, kami dari Govinda. Hari ini kita senang banget bisa datang berkunjung ke studio Voice of Indonesia untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya setelah 17 tahun berkarir di Indonesia. Kita hari ini senang banget bisa silaturahmi di studio Voice of Indonesia. Oke, kita akan sedikit bercerita tentang sejarah. Nah, kita cerita sejarah ya dulu nih. Sejarahnya Govinda.
Ya.
Boleh dari Ade mungkin ya. Silakan, Mas Ade.
Govinda, Govinda itu jadi awalnya aku sama JJ di tahun 2008. Dulu pernah punya band sama JJ namanya Olive, tapi akhirnya bubar dan aku sama JJ memutuskan untuk keluar dan akhirnya kita membuat band yang waktu itu demonya kita bikin berdua, ada 3 lagu. Tapi demonya udah jadi tapi enggak ada personil bandnya. Jadi akhirnya ngajak Lucky dan dulu ada satu gitaris lagi dari Ijal dari Dream Band juga. Akhirnya berempat tuh, ada musiknya udah jadi tapi tetap enggak ada vokalis. Nah, akhirnya baru nemu Ivan, dikenalin dari salah satu MD radio di Jogja. Dia mengenalkan Ivan, akhirnya Ivan ke Jakarta juga dan terbentuklah Domino gitu. Jadi awalnya itu album pertama Domino yang menghasilkan Siapa Yang Pantas, Cinta Terakhir itu di 2009. Iya. Sampai akhirnya di 2011 kita berganti menjadi Govinda karena ada suatu hal dan sampai saat ini. Jadi Domino terus Govinda merilis album Rahasia Besar, singlenya ada Bawa Aku Lari, Simpananku, Rahasia Besar. Dan akhirnya diingatanku. Dan akhirnya di tahun 2024 kita merilis album Govinda Live Studio Session London 2023 yang kita rekam di Abbey Road London, 12 lagu secara live recording, berisi lagu-lagu dari Domino, Govinda, dan berikut 4 lagu baru. Single pertamanya Episode Bahagia, dan yang kedua ini yang sedang kita promosiin, Pilihlah Aku. Gitu, Van.
Oke. Nah, bercerita sedikit tentang lagu pertama tadi, Hal Hebat. Nah, diciptakan oleh Ade. Bisa dibilang ini single yang banyak banget kita rilis ya. Satu lagu tapi banyak banget kita rilis. Jadi sebelum official release, lagu Hal Hebat itu pertama kali dirilis, ingat gak deh? Untuk album apa? Untuk album kompilasi. Kita. Nah, jadi kita udah bikin rekamannya di Indonesia untuk kompilasi itu.
Dua kali kita rekaman.
Empat kali.
Dulu ya.
Oh iya, benar. Nah, jadi lupa. Hal Hebat itu sebenarnya ada 4 versi. Ada Hal Hebat versi album kompilasi, kemudian Hal Hebat versi Abbey Road Studio pertama kali di Studio 3, direkam secara multitrack. Nah, yang pada umumnya itu orang dengerin yang Hal Hebat versi Abbey Road. Nah, kemudian versi ketiga itu kolaborasi dengan diva dari Malaysia, Ernie Zakri. Alhamdulillah juga diterima dengan sangat baik di negara tetangga kita di Malaysia. Kemudian yang terakhir, Hal Hebat itu ada versi live studio session London 2023. Jadi lagu ini menurutku adalah lagu yang sangat spesial buat Govinda. Berkontribusi besar dalam perjalanan karir Govinda. Lagu ini diciptakan oleh Ade. Lu sendiri deh. Ade sendiri yang menciptakan, tidak ada campur tangan dari personil lain. Lagu ini menurutku bercerita tentang 3 hal. Lagu yang bercerita tentang pengakuan bahwa dalam perjalanan hidupnya dia telah melewati banyak garam, asam dan garam ya, bukan garam dan madu ya. Dia telah melewati banyak asam dan garam dalam perjalanan hidup, kisah cintanya, pengakuan bahwa dia akhirnya bertemu dengan seseorang yang luar biasa. Kemudian hal yang kedua, lagu ini bercerita tentang sebuah rasa syukur bahwa dia merasakan hal hebat. Nah, hal hebat ketika bertemu seseorang tersebut. Dan yang ketiga, lagu ini bercerita tentang sebuah janji kepada Tuhan bahwa tidak akan mensia-siakan dia, tidak akan menduakan dia, akan senantiasa menjaga, menghargai, dan membahagiakan dia. Nah, jadi kurang lebih Hal Hebat itu bercerita tentang 3 hal ini. Dan kita bahagia ya dalam perjalanan 17 tahun berkarir ada hal hebat yang berada di perjalanan hidup kita. Oke, Kayaknya kita udah cukup bercerita ya kepada Voyworks ya. Sekali lagi kita terima kasih banyak kepada teman-teman Voice of Indonesia yang berada di studio. Boleh tepuk tangan teman-teman yang ada di studio. Terima kasih telah menerima silaturahmi kami hari ini. Untuk semua Voyworks dimanapun kalian berada, semoga senang sama lagu-lagu Govinda. Jangan lupa di follow Instagram dan TikToknya di @govindaofficial. Kalau mau lihat music video atau video klip kami, bisa buka di YouTube, dicek aja di @govindaofficial. Nah, semoga lagu ini, semoga lagu-lagu kami bisa mewarnai hari-hari kalian, bisa menjadi perwakilan perasaan kalian, dan semoga lagu-lagu kami bisa menjadi doa baik untuk kalian semua. Untuk semua followers, single terbaru dari Govinda, Pilihlah Aku.
Setia, jadi pilihlah
Voice of Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum.
Voice of Indonesia.
Ingin selalu update dengan berita akurat dan terpercaya serta mendengarkan siaran Voice of Indonesia dari seluruh RRI di Indonesia. rri.co.id jawabannya. rri.co.id portal berita resmi Radio Republik Indonesia menyajikan berita terkini, kredibel dan lengkap dari seluruh Indonesia dan dunia. Terinformasi dari sumber yang pasti hanya di rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
Voice of Indonesia.
Pendengar, lagu yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Rio Clepy ini dirilis pada 1 Maret 2024. Lagu ini menceritakan tentang pertemuan dengan seseorang yang spesial. Lagu ini juga merupakan bentuk apresiasi Rio Clepy terhadap keajaiban cinta dan rasa terima kasih atas kehadiran orang-orang yang terkasih. Melalui lagu Bunga Abadi, Rio Clepy ingin mengingatkan pendengar tentang semua arti cinta yang sesungguhnya dan pentingnya untuk selalu menjaga hubungan yang saat ini dijalani. Inilah Ayu Sakti bersama grup New Normal Keroncong dengan Bunga Abadi.
Thank you.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tak terasa satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa sampaikan selalu atensi esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di SW3325 kHz dan 4755 kHz serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Sumarno, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran Bahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.